Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osjećati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miloš Bukin, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa nama u studiju večeras je gospodin Stevan Popović, samostalni savjetnik u sektoru za brigu o porodici pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Hvala ti što si došao, a večeras pričamo o usvajanju i hraniteljstvu, koje se mnogo lepše u stvari zove porodični smeštaj, jer hraniteljstvo nije samo hraniti decu. Pa dobro veče i dobro nam došao.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Nekako mi se čini da možda usvajanje jeste jedan, da počnemo od usvajanja, jeste jedan proces i to je, kako si lepo rekao ti, trajni proces. Pa da možda osvetlimo tu, usvajanje ima zakonsku stranu, legalnu, pravnu i ima emotivnu ili psihološku, pa možda počnemo od te zakonske. Kako to ide? Kako se procenjuje podobnost ljudi? Koji su motivi ljudi da postanu roditelji i da usvoje dete? Pa
usvojenje zaista jeste jedan složen proces, onako kao što si najavila, sastoji se iz više nivoa. Ja bih zaista najprije počeo sa zakonskim nivoom, jer on najbolje objašnjava slušalcima pod kojim uslovima dete uopšte može da dođe u situaciju da bude usvojen. A prema našem porodičnom zakonu postoji nekoliko situacija na osnovu kojih se utvrđuje podobnost deteta za usvojenje. Prva je da je dete lišeno, odnosno prvi glavni princip je da se radi o detetu bez roditeljskog staranja. E sada, kada dete praktično ostaje bez roditeljskog staranja? To se događa u onim situacijama kako zakon definiše, kada su roditelji umrli ili su napustili dete. Dakle, mi kada govorimo o usvojenju, ljudi obično imaju to kao prvu asocijaciju. Drugi uslov pod kojima dete postaje podobno za usvojenje jeste da su roditelji, pošto su napustili dete, na jedan duži period nepoznatog boravišta ili prebivališta. Treći zakonski uslov je da su roditelji lišeni roditeljskog prava zbog grubog zanemarivanja dužnosti iz domena roditeljskog prava, zanemarivanja ili nekada čak i zlostavljanja. I konačno, ono što zakon takođe definiše kao situaciju u kojoj dete ostaje bez roditeljskog staranja, jeste ona situacija u kojoj su roditelji lišeni poslovne sposobnosti iz veoma različitih razloga. Pošto si pomenula da se detetu pre usvojenja utvrđuje podobnost za usvojenje, Centar za socijalni rad je taj organ koji sprovodi postupak utvrđivanja podobnosti deteta za usvojenje.
Šta to treba, kako se utvrđuje podobnost deteta za usvojenje?
Pa, pre svega se ispituje ovaj, tako ga mi zovemo, porodično pravni status, i to je ispunjenost ovih zakonskih uslova o kojima sam prethodno govorio. Dakle, koji je to razlog zašto je dete ostalo bez roditeljskog staranja? Da, dopunio bih ovo što sam rekao, zakon predviđa još jednu mogućnost, a to je da roditelj nakon rođenja deteta, ali u određenom zakonskom roku od 60 dana, daje izjavu da je saglasan sa usvojenjem deteta. Roditelj po zakonu može ovu izjavu da povuče nakon 60 dana i on to može uraditi samo jednom. Ukoliko roditelj to ne učini u ovom roku od 60 dana, smatra se da je dete postalo podobno za usvojenje. Dakle, ono što prvo Centar za socijalni rad radi jeste da utvrdi da li su ispunjeni ovi uslovi, da li je dete bez roditeljskog staranja. Ukoliko dete jeste bez roditeljskog staranja, prvi korak koji centar mora da uradi jeste da mu odredi osobu koja će braniti njegova prava i interese, a to je staratelj. U zavisnosti od toga kako se dete štiti u ovim situacijama kada je bez roditeljskog staranja, staratelj može biti, na prvom mjestu zakon preporučuje, ukoliko postoji srodnik koji ispunjava uslove da bude staratelj, da to bude srodnik, ali ukoliko ga nema ili ukoliko srodnik nije spreman da prihvati ulogu staratelja jer i na to ima pravo, onda to može i najčešće jeste neko iz Centra za socijalni rad ili organa starateljstva, kako ih mi zvanično zovemo, ili može biti osoba koja ispunjava uslove za staratelja. Često se u praksi događa da to bude recimo hranitelj, ukoliko se dete nalazi na smeštaju u hraniteljskoj porodici, hranitelj ili hraniteljica.
Kako to sad, znači, utvrđuje se podobnost deteta, se u stvari utvrđuje da li da se utvrdi da dete stvarno je bez roditeljskog staranja.
Tako.
Kako se utvrđuje podobnost roditelja koji, ili para, ili pojedinca koji je spreman da usvoji, koji je motivisan da usvoji dete? Kako se utvrđuje podobnost?
Da. Pre nego što pređem na taj deo, htio bih samo da dopunim ono što sam prethodno govorio o zaštiti deteta. Dakle, osim provere porodično pravnog statusa, osim postavljanja staratelja koji vodi računa o interesima deteta, Centar za socijalni rad, odnosno stručnjaci koji rade u Centru za socijalni rad, vrše procenu potreba i interesa deteta, vrše procenu njegovih karakteristika i na osnovu tih svojih mišljenja, dakle svaki stručnjak, a u Centru za socijalni rad rade psiholozi, rade socijalni radnici, rade pedagozi i pravnik, dakle sva ova četiri stručnjaka moraju da daju svoje mišljenje o podobnosti deteta za usvojenje, da ih negde usklade u okviru jednog zajedničkog zaključka i na taj način se zvanična zakonska procedura procene podobnosti deteta okonča. Nešto slično prolaze i oni ljudi koji su kandidati da budu usvojitelji. Na prvom mestu oni moraju da Centru za socijalni rad, koji takođe vrši ovu procenu, podnesu određeni broj dokumenata koji dokazuje da su pre svega ljudi koji nisu u ovom trenutku pod istragom, nisu osuđivani, dokazuju činjenicu svoje zaposlenosti i sposobnosti da brinu o detetu, i takođe kao i dete prolaze kroz postupak procene, ali ne samo procene, nego i postupak pripreme za usvojenje. Šta to znači? To znači da se u jednom periodu od otprilike mjesec dana potencijalni usvojitelji intenzivno pripremaju učeći neke faze razvoja deteta. Dakle, pripremaju se kroz jednu vrstu psiholoških radionica kroz koje im se prezentuje rast i razvoj deteta u određenom vremenu i na osnovu onoga kako oni pokažu da razumeju to o čemu se govori, to su vrlo interaktivne radionice u kojima su oni i u situacijama da igraju ulogu roditelja. Dakle, na osnovu njihovog razumevanja, na osnovu njihovog reagovanja, daje se jedno mišljenje o tome kako je protekao proces pripreme i na osnovu tog mišljenja koje je dalo nezavisno telo, stručnjaci u Centru za socijalni rad također na osnovu razgovora, na osnovu svojih terenskih poseta i observacija daju mišljenje da li neko ima podobnost za usvojenje.
Dobro, dok se roditelji procenjuju, mi ćemo slušati malo muzike. Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo o usvajanju i hraniteljstvu sa gospodinom Stevanom Popovićem, samostalnim savjetnikom u sektoru za brigu o porodici pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja. Rekao si, Stevo, jednu mnogo lepu stvar, da roditelji pohađaju te psihološke radionice gde se uče roditeljstvo, a ujedno i pokazuju na neki način svoje očekivanja, mogu da se susretnu sa svojim motivima. Ja mislim da to može biti u stvari veliki problem, ta nerealna očekivanja da će za 6 mjeseci biti sve divno, da će imati dete, da će se voleti, da je samo ljubav dovoljna da bude onako jedna idilična porodica.
Da, realnost je malo drugačija. Evo, pokušat ćemo da opišemo šta se u stvari događa. Dakle, kod najvećeg broja potencijalnih usvojitelja kao motiv i želja jeste u stvari motiv za usvojenje, jeste želja za ostvarivanjem roditeljstva i da se jednostavno ostvare kao roditelji. Naravno, tu postoji jedan aspekt koji je neminovno idealizovan, a to je očekivanje da se usvoji dete što je moguće mlađe kalendarskog uzrasta sa potpuno besprekornim zdravstvenim i psihološkim statusom. Nažalost, u socijalnoj zaštiti postoji jedna malo drugačija realnost, obzirom da se radi o deci koja su najčešće na realnom uzrastu odvojena od bitnih figura u razvoju, od roditelja ili drugih nekih negovatelja, tako da u stvari usvojitelji, to potencijalni usvojitelji u toj početnoj fazi ne razmišljaju o jednom ozbiljnom psihološkom i emocionalnom poslu koji im tek predstoji. Tu moram da napravim jedno upoređenje i prosto da uvedemo u priču još jednu realnost koja postoje, a to je da osim usvojenja od strane domaćih usvojitelja, kod nas se praktikuje usvojenje od strane inostranih usvojitelja. I dozvoli mi da kažem i par reči o zakonskim uslovima takođe kada se događa jedno, a kada drugo. Dakle, domaće usvojenje uvek ima apsolutni prioritet. Kada se dete proceni da je podobno za usvojenje, na prvom mestu mu se traži domaći usvojitelj. Taj proces traženja, onako kako je zakon definisao, traje godinu dana. Ukoliko i kada među domaćim usvojiteljima ne može da se pronađe odgovarajuća porodica, Centar za socijalni rad donosi jedan zaključak da dete postaje podobno za međunarodno usvojenje i od tog trenutka se detetu traže međunarodni usvojitelji. Razlika između domaćih i međunarodnih usvojitelja jeste u tome da međunarodni usvojitelji najčešće prolaze jednu dužu i temeljniju pripremu u poređenju sa domaćim usvojiteljima. A to znači, na prvom mestu to, da su inostrani usvojitelji spremni da usvoji dete koje ima smetnju u razvoju, što jeste najčešće ono sa čim se, bar na početku, suočavamo u proces usvojenja. Hteo bih samo da razjasnim da se ne stekne utisak da su sva deca koja idu na usvojenje deca sa smetnjama u razvoju. Daleko od toga. Ali među njima postoje i deca sa smetnjama u razvoju. I u jednoj i u drugoj situaciji pred usvojiteljima stoji jedan ozbiljan rad i ozbiljan posao na upoznavanju potreba deteta, na povezivanju sa detetom i tek nakon nekog vremena se ulazi u ono što je ozbiljan vaspitni rad i ono roditeljstvo kako se na početku zamišlja.
Kako se to tumači da su, da tako kažem, stranci pod znakom navoda spremni da usvoje decu sa posebnim potrebama? Ili sa decu sa, u stvari, smetnjama u razvoju?
Pa, pre svega, motivacija kod inostranih usvojitelja se donekle razlikuje u poređenju sa domaćim usvojiteljima. Najveći broj domaćih usvojitelja želi da se ostvari kao roditelj. Među inostranim usvojiteljima imamo često situacije da su to ljudi koji se jesu već ostvarili kao roditelji, ali imaju naglašen altruistički motiv koji nekada dolazi iz njihovih religijskih ubeđenja ili pripadnosti određenoj religijskoj grupi, ili često se radi o osobama koje su se u nekom periodu svog života usmerile na određen tip smetnje u razvoju kod deteta. Nekada su recimo bili volonteri u nekim bolnicama ili ustanovama gde se takva deca neguju i štite, i prosto na osnovu tog iskustva, opet u sprezi sa svojim altruističkim motivima, a kažem često i ubeđenjima koje korene vuku u religiji, se odlučuju za usvojenje deteta sa smetnjom u razvoju. Onog trenutka kada donesu takvu odluku, njihov program pripreme, dakle i oni imaju program pripreme kao što ih imaju domaći usvojitelji, se negde usmerava isključivo na određen tip smetnje u razvoju, tako da inostrani usvojitelji dolaze apsolutno pripremljeni sa apsolutno jasnim očekivanjima kako dete žele i kako ih dete čeka ovde. I to i jeste prvi, da tako kažem, nivo komunikacije sa njima. Dakle, oni izraze svoju želju i mi u okviru one dece koje imamo na svojoj evidenciji, inače moram to da kažem da se sva deca koja su podobna za usvojenje i svi parovi, domaći i inostrani, koji žele da usvoje decu, vode u okviru jednog, kako ga mi zovemo, jedinstvenog ličnog registra usvojenja. Tako da se na osnovu onoga što imamo od deci, onoga što imamo potencijalnim usvojiteljima, traže otprilike oni koji bi odgovarali jednim drugima.
Kako izgleda to u praksi? Nekako pokušam slikovito da napravim slike ovoga što ti pričaš. Kako izgleda u praksi, ajde kažemo da postoji ta, pretpostavljam, neka lista dece koje su podobne za usvajanje, znači koje su prošla sve selekcije. Postoje roditelji koji su isto prošli i obuku i podobni su. Kako roditelj bira dete? Mislim, budući roditelj, potencijalni.
Da, to je jedno od najčešćih pitanja kada nam se ljudi koji su prošli obuku i koji se nalaze već u registru javljaju, a najčešće se javljaju zbog toga što im se čini da vreme koje provode u iščekivanju deteta je predugo, pa pitaju gde sam ja na listi. Dakle, to nisu liste u onom klasičnom smislu gde postoje rangovi, redosledi, pa je neko ušao ranije, neko je došao kasnije, pa se tu vodi račun o toj hronologiji. Ponovo se vraćamo na onaj organ koji ima centralnu ulogu u postupku usvojenja, to je Centar za socijalni rad. Dakle, Centar za socijalni rad koji je zadužen za zaštitu deteta dobija podatke o potencijalnim usvojiteljima i na osnovu podataka i informacija o karakteristikama potencijalnih usvojitelja, a vreme čekanja tu ne igra presudnu ulogu, nego naprotiv, presudnu ulogu imaju njihove karakteristike, procenjuje da li takav usvojiteljski par ili takav usvojitelj odgovara karakteristikama deteta. I na osnovu toga, na osnovu te svoje procjene, donosi odluku o, kako mi to zovemo, posebnoj podobnosti. Dakle, da se dete i potencijalni usvojitelji negde uklapaju i da bi mogli biti dobar spoj u budućnosti.
I kako izgleda taj susret? Kada roditelji koji su sve prošli i se susreću u stvari sa detetom za koje je procenjeno da bi najviše odgovarali, da bi jednostavno najviše odgovarali jedni drugima. Kako to izgleda?
Možda je dobro da kažemo i gde se događa. Dakle, bitno je reći da ranije je, kada se govori o usvojenju, ključni, ajde da kažem, fantazam bio da se radi o deci koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite. To je daleka prošlost. U ovom trenutku u okviru sistema socijalne zaštite najveći broj dece se nalazi na smeštaju u hraniteljskim porodicama. Tako da se taj prvi kontakt vrlo često događa u prostoru u hraniteljskoj porodici koji je detetu dobro poznat, naravno uz prisustvo i uz asistenciju stručnjaka iz Centra za socijalni rad. Ili često se njima pridružuju i stručnjaci iz takozvanih centara za porodični smeštaj, kojih ima nekoliko u Srbiji, čiji je zadatak da pružaju pomoć i podršku deci i hraniteljima koje se nalaze na hraniteljstvu. Dakle, ova grupa stručnjaka potencijalnim usvojiteljima pomaže da ostvare taj prvi kontakt sa detetom i ona praktično vodi taj prvi inicijalni kontakt koji traje neko vreme, jer se u okviru tog perioda procenjuje kako dete reaguje na potencijalni usvojitelj i kako potencijalni usvojitelji reaguju na dete i da li u perspektivi možemo očekivati da će oni biti dobar spoj. Tehnički to, taj prvi kontakt ne traje obično dugo, on se svodi na recimo možda 50-ak minuta ili sat vremena i postepeno se povećava i produžava, ali samo do određenog nivoa. Ukoliko se primeti da jedna i druga strana dobro reaguju, Centar za socijalni rad donosi jedan dokument kojim se u stvari dete upućuje na prilagođavanje u porodicu potencijalnih usvojitelja i taj period procene da li su se oni prilagodili jednom drugom traje 6 meseci.
Dobro, zadržite ovu sliku u svojoj glavi, a mi ćemo malo muzike.
with love. That's why I'm through with
love. Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Pričamo o usvajanju i sveteljstvu, to je porodičnom smeštaju, sa gospodinom Stevanom Popovićem, samostalnim savjetnikom u sektoru za brigu o porodici pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja. Sada si spomenuo hraniteljstvo i u stvari jako je važno da naglasimo da deca mogu doći iz na usvajanje iz institucije, iz hraniteljske porodice ili tog porodičnog smeštaja, mnogo lepši naziv nego hraniteljstvo, pa da možda malo popričamo o tome šta je to. Ti si lepo rekao da je usvajanje trajni smeštaj u stvari, a da je hraniteljstvo privremen. Pa šta znači to privremeno i kako se to ogleda na kako to dete doživljava, kako to doživljavaju i ti ljudi koji su hranitelji? Da li je hraniteljstvo uvod u usvajanje? Pa malo to da nam pojasniš.
Da, mislim da je vrlo bitno da negde naglasimo razliku koja postoji između hraniteljstva i usvojenja. Za usvojenje kažemo da je trajni oblik zaštite deteta, a za hraniteljstvo da je privremeni oblik zaštite. I između jednog i drugog postoje sličnosti, pa evo dozvoli mi da pokušam da objasnim u čemu su sličnosti, a u čemu razlike. Sličnost između usvojenja i hraniteljstva je u tome što i usvojitelji i hranitelji prolaze postupak pripreme. Program po kojem oni budu pripremani i za jednu i za drugu ulogu je, gledano po sadržaju, dosta sličan. Ali tu onda počinju i razlike. Dakle, hraniteljima se u okviru obuke jasno predočava da će oni za neko vreme biti osobe u ulozi roditelja koji će brinuti o detetu. Ali da se njihov odnos može prekinuti u onom trenutku kada se za dete pronađe odgovarajuća usvojiteljska porodica. I na taj način se hraniteljima praktično daje do znanja da moraju u svakom trenutku da budu neko ko dete podržava i neguje na isti način kao što bi ga negovao roditelj, odnosno usvojitelj, ali i da budu spremni da u svakom trenutku iz te uloge izađu.
Da je to privremeno. A sad mi pada na pamet, koji su motivi ljudi da postanu hranitelji imajući u vidu ovu oznaku privremenosti?
Motivi su veoma složeni i višestruko su, da tako kažem, prisutni. Nezahvalno je procjenjivati čega ima više, ali prema onome što znamo na osnovu postupaka pripreme, najveći broj ljudi se javlja da se obuči za hranitelje zato što ima jednu autentičnu zainteresovanost za decu i za neki oblik pomaganja deci. Do skora je o našim hraniteljima vladao jedan stereotip da su to obično neke osobe u zrelim životnim godinama koje su stekle iskustvo kao roditelji sopstvene dece ili kao bake i deke već svojih unuka i da ih je to životno iskustvo koje su prošli učinilo kompetentnima da brinu o deci. Međutim, otkako je porodični smeštaj kod nas počeo da se razvija, posvetila se pažnja sadržaju pripreme i nisu isključivo ljudi sa ovakvim motivima, dakle ljudi sa životnim iskustvom, ti koji se prijavljaju, nego su to ljudi iz potpuno različitih slojeva i različitih nivoa interesovanja. Među njima ima i onih koji se kolebaju između usvojenja i hraniteljstva. I to je nekada najkomplikovaniji deo posla pripremi, da se ljudima koji su zainteresovani i za jedno i za drugo predoči da moraju da naprave izbor, da se odluče ili za jedno ili za drugo. Ponekada porodični smeštaj predstavlja potpuno neočekivanu uvertiru za usvojenje. Dakle, ljudi budu upoznati od samog početka da je porodični smeštaj privremenog karaktera, ali onda tokom vremena se između njih i deteta razvije jedan autentičan emocionalni odnos i oni odjednom shvate da bi u stvari bilo najispravnije i za dete najbolje da oni budu usvojitelji. I često se radi o porodicama i parovima koji imaju svoju biološku decu ili su bez njih. Ali je postupak zbližavanja između njih i dece bio postepen kroz jedan duži vremenski period, tako da oni koji donose konačnu odluku, opet to su ljudi u centrima za socijalni rad, zaista mogu biti uvereni da se radi o jednoj zreloj motivaciji koja je nastala kao rezultat uzemnog povezivanja deteta i hranitelja, odnosno sada usvojitelja.
A kada, pod kojim okolnostima hranitelj može kaže jednostavno ne mogu više ili problemi su takvi da ne mogu da izađem na kraj s detetom?
Hranitelj to može praktično da kaže u svakom trenutku, s tim što u onom prethodnom bloku sam pomenuo kolege koje su iz porodičnog smeštaja i čiji je primarni zadatak da obilaze hraniteljske porodice i upravo da prate da li se hraniteljska porodica nalazi u nekoj vrsti krize zbog koje bi recimo odustala od dalje brige i staranja o detetu. Njihov primarni zadatak je da ukoliko takvu vrstu krize identifikuju, pokušaju da im pomognu da se kriza prevaziđe i da dete ostane u okviru porodice na kojoj se već priviklo ili u kojoj je provelo neko vreme. Ukoliko intenzitet te krize i trajnost
prevazilazi snage, da,
onda je to prosto njihova obaveza i dužnost da sa tim negde suoče i hranitelje i da za dete potraže drugu porodicu. Iako se ne žuri sa tim prosto, jer se uvek polazi od toga da je za dete najbolje da ostane u onom okruženju, u onoj sredini u kojoj je već počeo da razvija određeni emocionalni odnos sa hraniteljima, jer značaj hraniteljstva je nemerljiv. Oni u stvari, hranitelji i hraniteljske porodice, čuvaju kapacitet deteta za emocionalno vezivanje. Dakle, ono što institucija, čak i kad bi htela, ne može jednostavno da ostvari. Mnoga istraživanja su pokazala da institucija, čak i kad je najbolje organizovana i kad ima mnoge sadržaje, opet ne može da obezbedi onaj stepen nege i brige detetu koju može jedna porodica. I to je potpuno merljivo. Postoje istraživanja koje kažu da se deca koja su prisiljena da budu u instituciji sporije razvijaju, da im je stepen stimulisanja jedan intenzivan stepen stimulisanja potrebni, čak se ide do toga da se utvrđuju fiziološke promene u njihovom organizmu kojima se potvrđuje da je razvoj sporiji ili da se određeni organi ne razvijaju, zaustavio se razvoj zbog boravka u instituciji. Hraniteljske porodice sve to negde preveniraju. Naravno, govorim o onim hraniteljskim porodicama koje su maksimalno angažovane i koje su usmerene na dete.
Kako se detetu objasni, naprimjer, ako dete dolazi na usvajanje iz hraniteljske porodice, kako ide taj proces odvajanja od hraniteljske porodice i sada se gradi odnos sa tim roditeljima? Kako to izgleda?
Malo pre sam govorio da se prvi kontakt između potencijalnih usvojitelja i deteta odvijaju postepeno i sličan, da ne kažem gotovo istovetan sistem se primenjuje u odnosu na odvajanje deteta od hraniteljskih porodica, naravno uz nužno uvažavanje razlika, jer svaka porodica, svako dete ima svoje potrebe i svoje karakteristike, tako da kolege koji učestvuju u tom procesu se maksimalno trude da svoj pristup prilagode tome. Dakle, odvajanje je postepeno i obično se potencijalni usvojitelji, ukoliko to nisu hranitelji, dovode u hraniteljsku porodicu, upoznaju se, zajedno sa hraniteljima rade neke stvari koje su deo dnevne rutine i onog što dete inače radi u porodici, ali hranitelji dobiju instrukciju da se lagano prebaci u drugi plan i da prosto dopuste potencijalnim usvojiteljima da budu primarne figure.
Dobro, to je nekako sa stanovišta odraslog, ali ja sad se stavljam u nekako cipele tog deteta koje je jedan puta, da pod znakom navoda stvarno uslovno rečeno, odbačeno i sada napušta opet jednu porodicu i seli se u drugu. Nekako
tu postoji jedan fenomen. Naravno, nisu sve situacije iste i postoje deca koja se teže odvajaju od hranitelja, pogotovo ukoliko su u toj porodici provele neki duži vremenski period, ukoliko je intenzitet vezivanja za hranitelje takav da prosto ne žele da se odvoje ili njima i dalje vide ovaj sigurnost. Međutim, tu možemo govoriti onda i nekad, ukoliko se razvije takva intenzivna veza u kojoj se dete grčevito drži za hranitelja, da možda nešto u njihovom odnosu i nije urađeno na idealan način. Jer kao i u porodici, kao i u određenim fazama kada se dete odvaja iz svoje biološke porodice, ono mora da bude pripremljeno za to odvajanje. Nekada tu preovladaju emocije na jednoj i na drugoj strani i praktično hranitelj ne da dozvolu detetu da se odvoji u pravom trenutku. Ta dozvola pre ili kasnije dođe, ali onda kada je možda najpotrebnije u tim prvim kontaktima, nekada se ona teško daje. Ali postoji jedan fenomen, a to je ukoliko je hranitelj bio takav da je detetu dao dozvolu da se odvoji i podržao ga u prilasku tim novim potencijalnim usvojiteljima, taj transfer bude vrlo brz i bezbolan u odnosu na dete. Dakle, na detetu ne primećujete da se događa nešto značajno. Nekad i hranitelji budu zatečeni i misle da je odnos i intenzitet emocije bio mnogo veći, onda kažu, vidi kako se sad brzo prebacio na ove zaboravime. Nije dete zaboravilo, ali jednostavno neka unutrašnja magija se događa i on zna da je ono bilo privremeno, a da je ovo sada nešto što će biti trajno. I odnos i veza se veoma brzo uspostavlja.
Ono što sam našla na internetu je da ono što čini razliku između, da tako kažem, usvojene dece i ove druge, da deca koja su usvojena imaju nekako moguće su poteškoće na tri plana. U tome, u nekako razvoju, prvo pre svega u osjećanju gubitka sa kojim počinju svoj život, znači to je, izgubili su neko ih je odbacio, negde su, znači bez svojih bioloških roditelja, prošli su to traumatsko iskustvo, znači to je jedna stvar. Druga stvar je taj identitet koji se gradi sa mnogo više poteškoća zbog toga što je sad tu, na koga ličim, kome pripadam i tako dalje i tako dalje. I treća stvar je povezana sa svim tim, osjećanje nesigurnosti. I kažu da su to neke karakteristike koje treba imati u vidu, ili moguće, naravno ne znači da je tako, treba imati u vidu i stvari intenzivno raditi na pomoći da se to nekako, da se taj proces čitav usvojenja, ne samo da se pomogne i roditeljima, naravno i deci.
Da, to je sada pitanje onoga što je, ako mogu da upotrebim taj izraz, postadoptivna zaštita. Dakle, kada se kod nas jednom postupak usvojenja okonča, on se okonča u centru za socijalni rad, čitavo vreme govorimo o centru za socijalni rad i oni su zaista centralni organi i oni koji sve poslove vezane za usvojenje završavaju, pa tako i postupak uspostavljanja odnosa roditelj i dete se događa u centru za socijalni rad. Dakle, tu na neki način sve ono što je do tada imalo određeni intenzitet prestaje. I to jeste jedna slabost koja u ovom trenutku postoji u okviru našeg sistema. Odnosno, ne postoje sistemsko praćenje i pružanje podrške detetu i potencijalnim usvojiteljima, za razliku sad opet u ovom trenutku moram da napravim upoređenje sa međunarodnim usvojenjima, gde je taj sistem podrške prisutan i razvijen, makar i na neformalnom nivou. Sistem podrške postoji kod nas, ali opet kažem na neformalnom nivou. Poznato mi je da postoje određene nevladine organizacije ili udruženje građana u okviru kojih usvojitelji, odnosno roditelji sada, mogu da potraže pomoć u odnosu na nešto sa čim se suočavaju. Oni pomoć mogu potražiti u okviru Centra za socijalni rad ili nekih drugih redovnih institucija ukoliko je to što dete manifestuje iz domena njihovog delovanja. I ponekad čujemo da postoje i neki, ali ne tako razvijeni oblici spontanog organizovanja roditelja. Opet, kod inostranih usvojitelja je sve to mnogo intenzivnije. Dakle, rekao sam već da inostrani usvojitelji uglavnom usvajaju decu sa smetnjama u razvoju. Vrlo brzo oni odmah formiraju grupe za podršku, gde jedni drugima u stvari saopštavaju specifičnosti određenog perioda kroz koji dete prolazi, kako su taj period prevazišli. Oni jedni drugima saopštavaju gde mogu podršku da traže i gde i dobijaju u krajnjoj liniji. Kod nas to još uvek nije u dovoljnoj meri prisutno, verovatno zato što se o usvojenjima ne govori na tako otvoren i slobodan način, i zato mi je jako drago da smo dobili ovu priliku da nešto kažemo o tome, prosto da malo demistifikujemo i da damo jednoj široj publici informaciju o tome kako se to odvija i šta su u suštini potrebe vezane za usvojenje. Jer nije samo pitanje pronaći dete, pronaći roditelja. To je jedan zaista složen odnos koji se mora negovati. Možda nije loše da u ovom trenutku kažem još jednu stvar. Ti si pomenula pitanje identiteta. Mislim, postoje pokušaj kako se identitet čuva. Dakle, jedan deo je vezan i za zakon. Dakle, zakon kaže da se detetu jednom dato ime ne može menjati. Kada se dete usvoji, ono dobije prezime roditelja, ali mu se ime ne menja upravo zato da bi mogao da ima taj svoj identitet koji je na početku stekao. Kada dete odlazi na međunarodno usvojenja, jedan od kriterijuma po kojima se biraju potencijalni usvojitelji jeste taj kako će čuvati identitet deteta, i oni se tu negde izjašnjavaju. Također se malo pre sam govorio o jednom fenomenu koji nemam neko naučno objašnjenje, ali je prisutan, mi to negde vidimo. Evo, nedavno smo imali jedno usvojenje u kojem je osoba sa strane, koja dakle nije iz ovog stručnog kruga, rekla, jesu ovo roditelji tom detetu. Dakle, nešto što je ta porodična atmosfera, nešto što je taj porodična dinamika, sistem vrednosti, dete vrlo brzo usvaja i prema njemu se modelira gotovo i fizički. Tako da, ukoliko su faze usvojenja dobro prošli i prevaziđene, pitanje identitete na onaj destruktivan način ne mora da se otvori.
Da. Ostalo nam je još bukvalno 3 minuta, a postoji naravno gomila pitanja još koje nismo dotakli, ali jedno bez koga nekako ne bi ova emisija bila cela, to je da li reći detetu, kada reći detetu, ako to uopšte može za 3 minuta, da je usvojeno?
To je, da tako kažem, zlatno pravilo. Dete svakako treba, odnosno mora, ne mogu da izaberem druge reči osim ove dve, treba i mora da zna da je usvojeno i mora da zna put koji je prošlo da bi došlo u svoju usvojiteljsku porodicu. Ja ću se opet pozvati, jer prosto ne mogu to da izbjegnem zbog uloge koju imam vezano za ministarstvo za rad i naš sektor za brigu o porodici. Dakle, dete koje zna da je usvojeno ima priliku da kada napuni 15 godina, odnosno kada postane punoletno, traga za svojim biološkim roditeljima ukoliko to želi. Potreba da to radi ili da ne radi također može biti indikator uspešnosti postupka usvojenja kroz, mislim, i za dete, i za porodicu, i za sve one koji su bili u postupak uključeni. Tako da to svakako treba. Jedno vreme, dok je dominantan oblik zaštite bio institucionalni, znam da su u našoj čuvenoj Zvečanskoj ulici imali knjige koje su deca popunjavala, dakle on neku vrstu radosnice koju i sa druga deca imaju, u kojoj su se unosile važni podaci o trenutku kada je smešteno u ustanovu i sve ono što se inače, o čemu se vodi računa u razvoju deteta. Tako da su i kroz to mogli da imaju neku sliku odakle su.
Nažalost, vreme nam je iscurilo. Meni ostaje da se zahvalim našem gostu, gospodinu Stevanu Popoviću, samostalnom savjetniku u sektoru za brigu o porodici pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Hvala ti veliko. Očigledno ovo vreme nije dovoljno da se sve osvetli, ali očigledno je bilo i korisno.
Hvala na prilici da govorim o ovoj temi.
Hvala Stevo i hvala na ovom razgovoru.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Političari i privrednici iz regiona okupili su se u Mostaru na Međunarodnom sajmu privrede, na kojem učestvuju kompanije iz 30 zemalja. Otvaranju sajma prisustvovao je predsjednik vlade Srbije, koji je razgovarao sa kolegama iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem Razgovarao je o Agrokoru, čiji je bilans gori nego što se očekivalo. O zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture i energetike razgovarao je i sa predsjedavajućim savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Ove nedelje bi, prema informacijama iz kosovske vlade, moglo da počne pisanje statuta zajednice srpskih opština. Kosovski premijer Isa Mustafa najavio je da će inicirati sastanak predstavnika srpske liste, OEBS-a, Evropske unije i američke ambasade na Kosovu, odakle stiže poruka da bi taj posao trebalo što pre da počne. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija želi da vidi da li će to biti u skladu sa dogovorom u Briselu. Na osnovu 96,7% obrađenih biračkih mesta, Republička izborna komisija je saopštila da je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić na predsjedničkim izborima osvojio 55,02% glasova. Republička izborna komisija odlučila je da se zbog nepravilnosti 11. aprila ponovi glasanje na dva biračka mesta u Bačkoj Palanci i Zrenjaninu. Do sada je RIK-u stiglo 45 prigovora. U više gradova u Srbiji studenti su se drugi dan zaredom okupili tvrdeći da su izbori neregularni. Poziv da se okupe zbog nezadovoljstva izbornim rezultatima upućen je preko društvenih mreža, a na protestima nije bilo stranačkih obeležja. Okupljanja, na kojima je bilo i srednjoškolaca i građana, protekla su bez incidenata. Više hiljada studenata protestovalo je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kragujevcu i drugim gradovima. U Sankt Peterburgu je trodnevna žalost povodom terorističkog napada u tom gradu. Broj stradalih porastao je na 14, a ranjeno je oko 50 ljudi. Metro stanica Senaja Ploščad ponovo je otvorena za putnike, pošto je nekoliko sati bila zatvorena zbog anonimnog telefonskog poziva kojim je upozoreno na novi mogući napad. Tri osobe su poginule, a jedna je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Užice-Mokra Gora u selu Šljivovica. Uviđaj je u toku. Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Jadranske lige, pošto su u odlučujućoj utakmici u Beogradu pobedili Podgoričku Budućnost sa 82:59. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i grmljavinom, na planinama moguć sneg. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša oko 20, u Beogradu do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
In the space between lines on your page of memories, write it down, but it doesn't mean not just telling stories. Every day life seems
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja na brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo sada i adrese na koje nam možete pisati, e-mail među svetovima svet, jedna reč, @gmail.com, ili nam možete poslati staro dobro pismo poštom adresirano na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. U prvom satu ponovo važna tema, dragocena tema, tema o kojoj i nemamo dovoljno prilike da čujemo, a izuzetno humana priča o tome kako se može pomoći deci i kako porodice time što će pomoći jednom detetu i ulepšati i olakšati život jednog mladog bića mogu i te kako da ulepšaju i oplemene život cele porodice. Mnogo toga ste važnog rekli, pogotovo naš gost u prvom satu, ali eto, ostala jedna započeta važna tema, to je taj trenutak kada dete usvojeno poraste do uzrasta kada može da razume kako je došlo u porodicu i kada roditelji koji su usvojili dete dođu u situaciju da to detetu treba i da kažu. Kako izgleda taj trenutak, to sigurno nije lak trenutak, i kako se na neki najbolji način može proći kroz tu situaciju.
Sve zavisi, u stvari, ja mislim da je to početak svake priče, sve zavisi kako se osjeća osoba koja ima nešto da saopšti. Svi roditelji su prošli razne za njih neprijatne teme i čim je za roditelja neprijatna tema, naravno on ima nekako to i pokaže. Deca pitaju kako sam došao na svet, pitaju o seksu i roditelji koji se osjećaju neprijatno s tom temom, naravno, ili kažu, ma šta me sad pitaš, ili nemoj sada, pitaj me sledeće godine, ili da. Znači, jako je važno da se roditelj osjeća dobro sa temom. Znači, sa usvajanjem, a kako je Steva lepo priča o tome, ako je taj čitav proces obavljen kako valja, na izgledi su veliki da će to proći dobro i da, znači, ako se osjeća čovjek, roditelji ako se osjećaju, ili roditelji ako se osjećaju sa temom dobro, lako će, mnogo će lakše reći detetu. To nije stvar da se kaže samo detetu, nego i okolini, bližoj, široj. Važno je kad dete pođe u školu, da se u školi zna, imamo nemile slučajeve da u stvari u školi neko zna od komšije ili nešto, pa u stvari kaže detetu koje je potpuno nepripremljeno i to se pretvori u veliku dramu i veliku traumu za sve učesnike. Tako da, osim toga, Steve je naglasio jedan aspekt koji je isto tako važan. Sa 15 godina dete ima pravo da, ako želi, traži svoje biološke roditelje. Znači, to pravo mu se ne može uskratiti i za to je potrebno, naravno, prva stepenica da zna da je usvojeno. Ako važno je da se čovjek osjeća dobro. Ukoliko se čovjek ne osjeća dobro, eto prilike da ode po pomoć i da ode kod psihologa, da se obrati centru, ako je još vezan za centar, mada vidjeli smo da je to u stvari jedna nekako loša stvar, da se taj nekako nema kontinuiteta, i da gde roditelj može, gde se osjeća dobro da ide po tu vrstu, ne mogu da kažem saveta, jer ne može niko da ga savetuje, nego da ide po tu vrstu podrške i pomoć. Potrebna mi je pomoć, osjećam se loše, ne znam kako da objasnim, i da tu u stvari vidi šta se događa, koji su razlozi da se osjeća loše. Imamo sada različite mogućnosti, možemo da da glasno mislimo, pa da kažemo da u stvari osoba može da se osjeća jako loše što ona nije rodila to dete, znači da ima neko raširen odnos sa svojim telom, sa svojim reproduktivnim organima, sa svojom roditeljskom ulogom koja nema blage veze sa ovim, ali ima prava osoba da se osjeća nekako anksiozno, napeto i uznemireno. I mnogo je bolje da ode po pomoć nego da u stvari to pokaže detetu. Detetu neće biti jasno koji je izvor te uznemirenosti. Mi nekako, prosto nam je to nacionalno obeležje, da tako kažem glupavo, jer nemam prava to da kažem, ali mi se nekako čini da mi imamo jako veliku potrebu da lažemo decu u ime njihove zaštite, a to nije nikakva zaštita. Pričali smo već o tome u slučaju smrti, u slučaju bolesti, u slučaju mi nekako u ime to da zaštitimo dete nećemo reći istinu, a dete ima potpuno milion antena na telu da nas potpuno pročita, da vidi da nešto nije u redu. I sad dobija potpuno kontraverzne poruke. Ma, ajde, nije ništa, sve u redu. A pri tom mama uplakana, tata šeta kao lav u kavezu, vidi da se nešto događa. Deca su isto tako postoji stereotip ili mit da deca nemaju stres. To što nije istina, kao što postoji mit da deca ne mogu biti depresivna, to isto nije istina. Znači, sve to, deca imaju potpuno, mogu biti pod stresom, kod deca ima, postoji depresija koja, zvaćemo u goste, ljudi da pričaju o tome, koja se može manifestovati malo drugačije nego kod odraslih, ali deca sve to imaju, mogu da pokazuju te znake. Tako da je jako važno da budemo iskreni. A tu smo onda kad je potrebna podrška, kad je potrebno zagrlje, kad je potrebno objašnjenje, onda je potrebno da smo tu. Znači, lako, mislim, ne mogu da kažem lako je reći, nije lako reći, ali treba biti junak posle saopštavanja, a ne pri saopštavanju. Tako da, znači, jako je važno reći. Ja imam drugaricu koja je u svoje vreme usvojila dete, koja za svaki rođendan svoje ćerke je vodila, ona je usvojila iz Zvečanske, išli su tamo i uvijek su nešto odneli tamo. Tako da je ona od malih nogu nekako znala da je to neko
posne. To sam upravo htjela i da vas pitam, da li postoji neka preporuka stručnjaka kada je najbolje detetu reći, da li je možda najbolje da dete od samog početka, od malena, od kad može da razume, raste sa tom istinom i da je to sve potpuno u redu. Vi klimate glavom, tako da pretpostavljam da izgleda kao jeste, da to jeste preporuka.
Jeste, da, jeste preporuka. Mislim, uvek je bolje reći ranije, zato što, kako da vam kažem, dete na različitim uzrastima ima različita pitanja. Kad dete nema pitanja, znači da je nešto leglo, neka kockica se skockala, i dok god ima pitanja, i potrebno je odgovarati. Znači, dete neće se sve skockati odjednom. Uvek će biti nešto novo da se pita, neko novo saznanje, neki novi aspekt sa rastom, odrastanjem, sa tim razvojnim fazama. Znači, uvek će biti nešto novo. E sad, te tri stvari koje smo spomenuli, nekako koje onako stoje kao Damoklov mač, To su te tri stvari koje deca usvojena mogu imati kao neku vrstu prepreke u razvoju. To je pre svega taj gubitak. I mi ćemo imati vrlo, vrlo uskoro gošću koja će govoriti o tom kako se nosimo sa gubicima i šta je mudro raditi. Ali mislim da je to jako važno. Se završi prosto jedna faza. Bioloških roditelja ili ima ili nema, dogodilo se to i to, događa se i idemo dalje, život ide dalje. Znači, nekad su deca u adolescenciji kada krenu sa otporima, iako nisu usvojena, vrlo često kažu, ja, vi niste moji roditelji, ja moram da sam usvojena ili usvojena. Tako da je što ranije nekako pa odgovarati na pitanja koja te razne uzrasne faze donose, odgovarati, znači nešto će se pojaviti. I
upravo sam i to htela da vas pitam, jer pretpostavljam da u različitim razvojnim fazama, kako i svest deteta i o sebi i o svetu i o porodici u kojoj živi se također razvija, tako da dolaze i neka nova pitanja. Znači, u jednoj razvojnoj fazi će dete da primi jednu takvu informaciju i saznanje na jedan način, ali drugačije će to da razume dete od 5 godina i dete od 15, pomenuli ste.
Yes.
Tako da pitanja će stalno dolaziti i bit će drugačije.
Yes. Ali rečeno je i to je tu. Jako isto tako važno u porodici i prijateljima reći, zato što prosto kad počne da se krije, onda kome sam rekao, nisam rekao. Osim toga, bolje je i ne opterećivati se takvim stvarima. Ništa nije tu loše urađeno i zato se opet vraćam na to najvažnije, kako se čovjek osjeća sam sa sobom u vezi stvari koje ima da saopšti. Znači, jako je lepo da i porodica i prijatelji znaju da se i to isto tako važno za odnos prema detetu, jer ne vezuje se dete samo za svoje roditelje, nego se vezuje i za umreži se u čitavu porodicu i u krug prijatelja i druži se sa drugom decom iz te porodice i prijatelja. Tako da je jako važno da tu bude neki mir i da se jednostavno sve zna.
Nastavit ćemo razgovor o ovoj temi. Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. I imamo jedno pitanje jedne slušateljke. Pitanje glasi ovako. U braku sam sa čovekom koji je patio od zavisnosti. Od te zavisnosti se oslobodio. Prošli smo veliku krizu i kada je sve to završeno, ja sam osetila veliku potrebu da napustim našu bračnu zajednicu. Ni sama ne razumem zašto se sve to dešava i molim vas za savjet.
Ovakav, da kažem, glupo scenariju, nije scenariju, nego ovakav problem se vrlo često dešava, pogotovo kada se prođe, ne znam sad koje iskustvo ovog para, da li su oni išli na formalno lečenje od ne znamo koja je zavisnost u pitanju ili ne, zato što sa zavisnosti se sada radi ta porodična terapija gde u stvari svako prođe, jer u toj bračnoj ili partnerskoj dinamici kod zavisnosti svako ima tu neku svoju ulogu i ljudi nauče šta su radili i kako su održavali taj čitav projekt te zavisnosti i nauče tako da bi mogli i da budu spremni na promene i to da promene. E sad ne znam ovaj slučaj ovoga para, ali je bez tog jednog sistemskog rada jako teško da se nekako stvari potpuno razjasne. I može da se dogodi da u stvari jedna osoba prestane da bude zavisna, a ova druga ne može da se snađe u toj novo nastaloj dinamici, u tom novom nastalom, jer tu je sada velike promjene se događaju i jednostavno ova osoba koja nije prošla tu porodičnu terapiju jednostavno ne može da funkcioniše u tom sistemu kome godinama, vekovima funkcionisao. Znači, ne znamo o kojoj zavisnosti je reč, ali zna se da nijedna zavisnost nije ni lepa, ni donosi strašne patnje. I ako se ne poradi na njima, neće doći do toga da jedan partner kaže drugom svaka ti čast što si ovo uradio i da nekako prođe kroz taj proces praštanja. Jer to je jako potrebno da bi nastavili dalje. Ne samo da vidi svoju ulogu, kako je ona pomagala. Neki put ne radeći ništa. Mi pomažemo stvari. Ja vrlo često čujem ljude kako kažu, ja znam šta treba da radim, ali to ne rade. I kada znamo šta treba ili šta se događa, pa ne preduzimamo nikakvu akciju da to promenimo, onda nekako postajemo odgovorni i za tu neaktivnost, kao što smo odgovorni i za svaku akciju, tako isto i za neaktivnost. Znači, ono što se često dešava i da se, ajde kažemo, kod alkoholizma, kod kocke, kod, ne znam, narkomanije, da u stvari partner osobe koja pije se kockele, ne preduzima nikakve radikalne korake, nego stalno igra isto. Znači, ili sačeka da se otrezni ili, i onda počne tirada. Zašto to radiš ti? To postaje, kako da kažem, jedan
kao ustavljeni scenarijo.
Jeste, i stalno isti kritičarski tekst, kritika, bez ikakve akcije. I ili su pretnje, sljedeći put, ne znam, ja ću te napustiti, otiću kod svojih roditelja, uzet ću decu, a to se nikad ne događa ili se dogodi, pa se iz razno raznih razloga osoba vraća. Znači, nema nikakve promjene. To je kao kada kažemo moje dete je užasno bezobrazno, nemirno, a tako, i kad to ponavljamo, dete naravno radi ono što se od njega očekuje. Znači da bude, to mu je negativno programiranje. E, on sve igračke razbije. Sve igračke rastavi i razbije. I naravno će dete to radi, jer je to prosto, se od njega očekuje. Eto tako isto, znači, roditelj, partner ne napravi neku radikalnu promjenu. Neću ti otvoriti, nećeš ući u kuću ako dođeš pijan. Ne znam, bilo šta da promeni taj ustaljeni
što znači da i partner snosi deo odgovornosti za stanje da kažemo bolesnog partnera, jer je zavisnost bolest.
Jeste. Mada ja nekako smatram stvarno da što se tiče alkoholizma da treba promeniti tu nešto, zbog toga što je nekada se smatralo da je alkoholizam moralna posrnulost, da čovjek može da se izleči, samo eto neće. I onda je došla ideja o bolesti, tako da je onda to promijenjeno, i to je stvarno bio veliki iskorak da se ljudi ne smatraju za moralne propalice, nego jednostavno da su bolesni ljudi koji pate od bolesti, zavisnosti. Možda bi sad i to nešto opet trebalo malo promijeniti, ali...
A što bi moglo da bude onda preporuka za slušateljku koja je postavila ovo pitanje?
Da jednostavno ili ode po pomoć, ili da se nekako sedne sama sa sobom i vidi šta u stvari zamera ona partneru koji je napravio jedan veliki iskorak, i to jeste stvarno za svako poštovanje i za svaku pohvalu da je neko uspio da se iščupa iz čeljusti zavisnosti. To ni malo nije ni lako ni jednostavno. Znači, da nekako vidi šta je to što je sprečava da oprosti, da sve ono što se dešavalo, da kaže imam i ja tu svog udela u tome, naravno ima i on, da oprosti sebi što nije drugačije i da oprosti nekako i njemu, i ajde sad idemo dalje.
Imamo i slušalca na vezi, slušateljku.
Dobar večer.
Halo?
Dobar večer, čujemo vas.
Dobar večer.
Dobar večer.
Dragan ovdje iz Bajne Bašte.
Dobar večer, Dragane.
Htio bih samo nešto da vas pitam, u stvari nešto da kažem za radio. Ja sam iz Bajne Bašte, imam 4 djece.
Svaka čast. Koliki su?
Najstariji je 5. razred, najmanji je 5 godina.
Uh-huh.
Kad se počelo priču o usvajanju, znači, mislim, svaka čast tim ljudima što usvajaju djecu. Ja pozdravim to, skidam kapu. A da li može iko u ovoj zemlji da malo povede računa o porodici? Usvojitelji primaju neke novčane naknade, svaka čast treba. A porodica, ja jedino imam manje od 10.000 od 10.000 dečijeg dodatka. Razumete što?
Da.
E, a druga stvar, primam i novčanu socijalnu pomoć. Radim na crno, razumete?
Da.
I prima socijalnu pomoć, supruga ne može od djece, naravno, ne može da mrdne, a kamo da radi. Razumete? E, sad hoće da usvoje zakon, u stvari već ne zvali Centra socijalni rad, da mene zaposle. sad ste vi sad ovo. Na mene zaposle, ja radim ovdje javne radove, nemam pojma, 20.000 dinara plati. I samim ti automatski me skinuli sa socijalne pomoći, koja je negdje oko 16.000. A ja na crno mogu da zaradim do 50-60.000, znači moram da zaradim. Meni je novac preko potreban, vi znate kolika je obaveza četvora djece, troje u školi. Koji je to način države i to? Svaka čast kažemo svojite ime. Da li može malo više da se vodi računa porodici, da ne bi dolazilo do usvajanja, mnogo manje bilo usvajanja. Jer glavni problem, 90% problema u ovoj zemlji, porodica usvajanja je financijsko. Sve potiče iz toga. I problemi, i nasilje u porodici. Sve vuče jedno drugo. 90% je financijska situacija. Da li me razumete?
Ja vas razumem, ja vas pomno slušam i jeste da je ekonomija osnov mnogih stvari, ali ne, kako da vam kažem, ovo nije emisija koja se time bavi. Mi se nekako više bavimo psihologijom, emotivnim stvarima i psihološkim stvarima, nego... I potpuno vas razumijem šta li, ali šta, kako možemo mi da vam pomognemo? Mi,
ja samo teo da kažem to za radim.
Znam, ali ne možemo meriti vaše probleme sa problemima sa usvajanjem. To ne bi trebali uopšte da bude nikakav...
Ne, niste, dobro.
Da. Razumela sam ja potpuno razumem šta vi pričate, ja živim ovde isto i potpuno mi je to jasno, ali nekako ne možemo vam pomoći u vašoj dilemi, da li se zaposliti ili...
Samo da kažem,
da.
Što se tiče tog usvajanja,
da.
Vi ste porodica pomogla, manje bilo slučaja, strašno je to usvajanje, da se ga razumete?
Da.
To sam samo htio da kažem.
Dobro.
Veliki pozdrav, hvala.
Hvala, doviđenja.
Svetovima svet, Radio Beograda 1. Vraćamo se na temu usvajanja dece. I sad dok je trajala muzika, dotakli smo jednu zanimljivu temu, a to je pitanje izbora i odluke i koliko se biološko roditeljstvo razlikuje od tog usvojiteljskog roditeljstva i da u stvari tu razliku prati i razlika u očekivanjima. Šta tu može da se desi?
Pa kad mislimo glasno, ajde da stvarno mislimo glasno. Biološko roditeljstvo se nekad dogodi bez stvarnog i nije pitanje izbora, želim da imam dete ili da budem roditelj, da se ostavim kao roditelj, nego se naprosto desilo zbog niza okolnosti, tako nećemo sad da ulazimo u te stvari, ali nije bila želja majke da bude žene da bude mama i jednostavno to je tako. Dok je ovdje nekako svesni izbor, želim da usvojim dete, želim da budem roditelj i to može biti i nekako, da kažem, zaklon. Iza koga se osoba zakloni i kaže ja, to je jedan plemenit akt, ja sam spremna ili mi smo spremni i evo ga dete i kao da je nekako to polazište može biti drugačije. Da to daje roditelju pravo da možda očekuje da se izmakne iz realnosti i da očekuje idealizovanu sliku porodice. Ja imam ljubav, ja imam spremnost, ja imam želju, imam sve na ovom svetu. E sada, da se taj proces koji nekada ne ide brzo uopšte, treba vremena, treba poverenja, ne znam na kom je uzrastu dete, dete ima pravo da bude nepoverljivo, možda je, ne znam, promenilo, prvo je imalo neku traumu sa biološkim roditeljima, onda možda je promenilo jednu porodicu hraniteljsku, pa ne znam, ili je, ako je bilo starije, doživao to i odlazak od hraniteljske porodice kao neku vrstu odbacivanja. Ne znam, sad tu može svašta da se događa.
Mnogo situacija različite.
I tako da u stvari ne teku stvari prema tom nerealnom očekivanju i da u stvari osoba nekako bude razočarana i sada tu su isto tako plod tog razočarenja može da bude i frustracija, mogu da budu različite. Znači, jako je važno i Steve rekao kako se to radi i ako se to zaista tako radi, da se da tim ljudi je tu koji potpuno brine o svim potrebama deteta, budućih roditelja i o tom procesu emotivnog, ne mogu kažem spajanja, ali
povezivanja
jeste, da tu bude pomoć. Osim toga, Steve je rekao jednu stvar, da tu ide, što je jako važno, tu ide postepeno i postupno, tako da može da se radi sa onima ko postoji osoba koja se zove požurko, i ako neko žuri, moguće je poraditi sa tom osobom da malo uspori i gde je problem, šta se dešava, tako da malo osoba stane i zaviri u tu realnost koja možda u tom trenutku ne želi. Ali to je nekako jako bitno da u stvari ta isto tako to saznanje, to je Steva isto pričao o tome, da uče razvojne faze. Jako važno da roditelji znaju razvojne faze, zato što kad znaju razvojne faze, znaju šta ih čeka i neće onda očekivati od dvogodišnjaka da bude miran, odrastao, mudar i mislim da sedi na jednom mestu, nego će moći da očekuju stvarno užase i karambole, zato što to je jednostavno razvojna faza, svet je dostupan i istražuje se, tako da se dešavaju različite stvari, ali kad čovjek to zna, tako da je jako važno da roditelji prođu kroz te razvojne faze i da znaju nekako, da budu pripremljeni na ono što ih čeka, jer će to onda nekako ih uvesti u realnost mnogo bezbolnije nego kada kažu, jao, šta se ovo sada dešava, moje dete nije normalno ili ja nisam normalna, ili već neka krivica i okrivljavanje, znači i frustracije. Znači, to je jako važno i divno što roditelji koji se spremaju za usvojenje će, mene i dalje interese strašno taj vola bi da budem muo na zidu, da vidim te susrete. To je jako interesantno kako to izgleda u praksi.
Pominjete koliko je važno da ljudi, budući roditelji usvojenog deteta, negde budu pripremljeni na to da će se možda iznenaditi, ako ništa drugo. I bilo bi lepo kada bi i svi budući roditelji mogli na taj način malo bolje da se pripreme za dolazak deteta.
Jeste, da.
Never do what you say. Look, my eyes. holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisted my sobriety. More than twisted my sobriety. We just poked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chaste and whole, all God's children took their toll. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisted my sobriety. More than twisted my sobriety.
Stigli smo i do kraja drugog sata emisije Među svetovima svet i evo dok je trajala muzika, Branka i ja smo razgovarale šta bi bilo lepo za kraj, da nečim zaključimo. A ja sam se setila da na internet stranici Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beograda i na drugim, jer i drugi gradovi imaju te centre. Između ostalog postoji jedan dokument koji se zove Minimalni standardi za dete u hraniteljskoj porodici. I sad tu ima različitih stavki šta je to sve što je neophodno zaista da dete ima kada dođe u hraniteljsku porodicu, ali postoji i kod određenih delova tog spiska ili delova, da, kod spiska postoje napomene da je važno da dete učestvuje u odabiru odeće, kozmetike ili opremanju sobe, nameštaja, i njegovo mišljenje se poštuje. I onda sam ja Branki rekla da mi je bilo zanimljivo jer sam pomislila zašto mi našu decu uopšte biološki roditelji vrlo često ne pitamo za mišljenje i u stvari ne poštujemo. Koliko je poštovanje važno.
Da, da, nikad dovoljno pričati o tome. A ja se vraćam staroj praksi, malo zaboravljenoj praksi naše emisije, da završimo sa nekim citatima, pa ću da vam pročitam Halila Džubrena, prorok, i šta je rekao prorok o deci. Vaša deca nisu vaša. Oni su sinovi i kćeri žudnje života za samim sobom. Oni nastaju preko vas, ali ne od vas. I premda su sa vama, oni vam ne pripadaju. Možete im darovati svoju ljubav, ali ne i svoje misli, jer ona imaju misli sopstvene. Možete im skućiti tela, ali ne i duše, jer duše njihove obitavaju u kući sutrašnjice, koju vi ne možete pohoditi, čak ni u snovima svojim. Možete težiti da budete kao oni, ali ne pokušavajte da ih terate da budu kao vi. Jer život ne ide unazad, niti se zadržava u prošlosti. Vi ste lukovi iz kojih se deca vaša poput živi strela odapinju napred. Strelac vidi metu na stazi beskraja i on vas savija snagom svojom kako bi strele njegove letele hitro i daleko. Neka vas sreće ispuni što vas strelac savija u ruci svojoj, jer baš kao što voli strelu što leti, on voli i postojani luk. Hvala, laku noć.
Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miloš Bukin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, i Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
Bye.
2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Mostaru se održava Međunarodni sajam privrede koji je okupio izlagače i zvaničnike gotovo svih država regiona. Sajam su otvorili predsjedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i premijer Hrvatske Andrej Plenković. U Mostaru je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je zajedno sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i članovima predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem obišao štandove izlagača. Sastao se i sa predsjedavajućim savjetu ministara BiH Denisom Zvizdićem. Premijeri Srbije i Hrvatske Vučić i Plenković razgovarali su u Mostaru o Agrokoru. Vučić je rekao da će Srbija učiniti sve što može da zaštiti zaposlene u firmama tog koncerna u Srbiji. Na osnovu 96,7% obrađenih biračkih mesta, RIK je saopštio da je Aleksandar Vučić osvojio 55,02% glasova. Republička izborna komisija odlučila je da se 11. aprila ponovi glasanje na 2 biračka mesta, u Bačkoj Palanci i u Zrenjaninu. Do sada je RIK-u stiglo 45 prigovora. U više gradova u Srbiji studenti su se drugi dan zaredom okupili tvrdeći da su izbori neregularni. Poziv da se okupe zbog nezadovoljstva izbornim rezultatima upućen je preko društvenih mreža, a na protestima nije bilo stranačkih obeležja. Okupljanja na kojima je bilo i srednjoškolaca i građana protekla su bez incidenta. Više hiljada studenata protestovalo je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kragujevcu i drugim gradovima. Ruski istražitelji identifikovali su muškarca iz Kirgistana, Akbaržona Džalilova, kao bombaša samoubicu u eksploziji u metrou u Sankt Peterburgu, gde je ubijeno 14 i ranjeno više desetina ljudi. U Sankt Peterburgu je proglašena trodnevna žalost, a za napad još niko nije preuzeo odgovornost. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati vanrednu sednicu o navodnom hemijskom napadu u sirijskoj provinciji Idlib, u kojem je poginulo najmanje 100 civila, a 400 je povređeno. Opozicija je optužila režim Bašara el-Asada za napad toksičnim gasom. Sirijske vlasti odbacuju optužbe pobunjenika, a ruska vojska negira da je sprovodila napade na tom području. Severna Koreja ispalila je raketu u Japansko more iz istočne luke Simpo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje. Ako bi se potvrdilo da je u pitanju raketa, to bi bilo najnovije takvo lansiranje od strane Pjongjanga i podstaklo bi međunarodnu zabrinutost u vezi vojnih ambicija izolovanog severnokorejskog režima, navodi AFP. 3 osobe su poginule, dok je još jedna muška osoba teško povređena u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala 3 vozila na putu Užice-Mokra Gora u selu Šljivovica. Uviđaj je u toku. Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde igraće u finalu ABA lige, pošto su majstorici polufinala u Železniku ubedljivo pobedili Podgoričku Budućnost sa 82:59. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 20, u Beogradu oko 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Thought of the hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. need a system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, had to run away. Leave myself, first class and first rate. All that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, hope that I can sleep again. Awake in a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat a forbidden fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a second soul away, 'cause all that you have is your soul. All that you have, all that you have, all that you have is your soul.
Radio Beograd 1.
Tonight. keep on killing. It's in the soul to feel such things, but we to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings if God be willing. There's a
Radio Beograd 1.
Hit my elbow on the door now.
from the people that we knew in my big old blue car. But if we stick together,
Radio Beograd, prvi program.
Well, we know. Jedan, la 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 la, vetar visine ga je njiho. I on je star da se žari, a oči svi u ljudi behu, uprte u zemlje stari. Lovio je sve to više, ko da se Kandidić do Boga, vetar visine ga je njiho, vetar visine razneo ga. It's not that you have career.
Radio Beograd, prvi program.
3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Političari i privrednici iz regiona okupili su se u Mostaru na Međunarodnom sajmu privrede, na kojem učestvuju kompanije iz 30 zemalja. Otvaranju sajma prisustvovao je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa kolegama iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem razgovarao je o Agrokoru, čiji je bilans gori nego što se očekivalo. O zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture i energetike razgovarao je i sa predsjedavajućim savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Ove nedelje bi, prema informacijama iz kosovske vlade, moglo da počne pisanje statuta zajednice srpskih opština. Kosovski premijer Isa Mustafa najavio je da će inicirati sastanak predstavnika srpske liste, OEPS-a, Evropske unije i američke ambasade na Kosovu, odakle stiže poruka da bi taj posao trebalo što pre da počne. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija želi da vidi da li će to biti u skladu sa dogovorom u Briselu. Na osnovu 96,7% obrađenih biračkih mesta, Republička izborna komisija je saopštila da je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić na predsjedničkim izborima osvojio 55,02% glasova. Republička izborna komisija odlučila je da se, zbog nepravilnosti, 11. aprila ponovi glasanje na 2 biračka mesta, u Bačkoj Palanci i Zrenjaninu. Do sada je RIK-u stiglo 45 prigovora. U više gradova u Srbiji studenti su se drugi dan zaredom okupili, tvrdeći da su izbori neregularni. Poziv da se okupe zbog nezadovoljstva izbornim rezultatima upućen je preko društvenih mreža, a na protestima nije bilo stranačkih obeležja. Okupljanja, na kojima je bilo i srednjoškolaca i građana, protekla su bez incidenata. Više hiljada studenata protestovalo je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kragujevcu i drugim gradovima. U Sankt Peterburgu je trodnevna žalost povodom terorističkog napada u tom gradu. Broj stradalih porastao je na 14, a ranjeno je oko 50 ljudi. Metrostanica Senaja Ploščad ponovo je otvorena za putnike, pošto je nekoliko sati bila zatvorena zbog anonimnog telefonskog poziva kojim je upozoreno na novi mogući napad. Severna Koreja ispalila raketu u Japansko more iz istočne luke Simpo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje. Ako bi se potvrdilo da je u pitanju raketa, to bi bilo najnovije takvo lansiranje od strane Pjongjanga i podstaklo bi međunarodnu zabrinutost u vezi vojnih ambicija izolovanog severnokorejskog režima, navodi AFP. Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Jadranske lige, pošto su u odlučujućoj utakmici u Beogradu pobedili Podgoričku Budućnost sa 82:59. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša i grmljavina, na planinama moguć sneg. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša oko 20, u Beogradu do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
stand by your side, kiss you and hold you, console you when you cry. I'll always love you, I know, but baby, don't go. Come closer, cara, cara mia, cara, cara mia. Love is all we need. I swear I'm never gonna leave you, cara, cara mia. You're the one for me. When someone loves like I do, dreams can come true. So tell me now. Oh, cara, cara mia, cara, cara mia. Can you leave me now? Oh, oh, oh. Make me believe you. So hard for me to understand what went wrong. I've been so certain our love was always strong. Baby, we can't move apart. You're breaking my heart. Come closer, cara, cara mia, cara, cara mia. Love is all we need. I swear I'm never gonna leave you, cara, cara mia. You're the one for me. When someone loves like I do, dreams can come true. So tell me now. Oh, cara, cara mia, cara, cara mia, how can you leave me now? We can be happy again. It's burning inside, it's burning inside. We can't give up on each other. I want us to try before we say goodbye. Before we say goodbye. It's burning inside. When someone loves like I do, dreams can come true. So tell me now. Oh, cara, cara mia, cara, cara mia, how can you leave me now?
Thank you. Gori kişerin fetnestiş Kes kapak mermin yeraz nere Duyin da serem geruhi Un gelmer kokalinere Kokalinen sıf sıvatsi Birkin kelar husken usi Sagişer mi rastırdım? Yes kabetnem, artıyorum sen. Kişer, kişer.
Неужели мое счастье пронесется со мной? escapan parejas. Pero mi sueño querido es la patria americana. No tengo tierra ni casa, no tengo nombre ni edad. Soy como el viento que pasa, un viento de libertad. Queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, mi patria o muerte es mi canto. Patria o muerte es mi destino. Che camino. Patria o muerte es mi destino. Che camino. Patria o muerte es mi destino.
Radio Beograd, prvi program.
Dispara cuando todo Santa Clara. Por coger la vereda. hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria, vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Estará en la pelea tu brazo de guerrillero, si por el patrio sendero asoma una mala idea. Y después, noble y tranquilo, como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar:
hoy bien, Camilo.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1.